sein.
Scegli vestito nuovo, tenuto Talasani. Talasani. Talasani.
Talasani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako se sprovodi sporazum Evropske unije i Turske o izbeglicama? Koga vraćaju iz Grčke, a koga prebacuju u Nemačku? Da li su se na tom putu izgubili humanost i konvencije Ujedinjenih nacija i Evropske unije? Kakva je sudbina migranata zarobljenih na balkanskoj ruti? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, pravnicu Lenu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora grupe 484. Ostanite sa nama do 12. Sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o početku primene sporazuma Evropske i Unije i Turske o izbjeglicama. Pitaću moje goste da li je ovaj sporazum u skladu sa ljudskim pravima izbjeglica i ono što sam već rekla, da li se na tom putu negde gubi humanost i konvencije što Ujedinjenih nacija, što povelje Evropske unije. Sa mnom u studiju pravnica Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan slušalacima.
I Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
S obzirom na to da je ovaj sporazum juče počeo da se primenjuje i da su prve izbjeglice prebačene iz Grčke u Tursku, idemo odmah do Grčke. Tamo je moja koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, u jučerašnjim tvojim izveštajima u jednom momentu si rekla da postoje izvesni problemi, da nije izvesno da li će se nastaviti planiranim tempom. Šta možda nam kažeš, kakva je danas situacija?
Pa te prognoze su bile tačne, nažalost, ta akcija je zaustavljena i sve to ličilo, kako komentariš ovdašnji medije, na generalnu probu, preti se nadaju da će se ipak nastaviti s realizacijom plana koji je, znamo, postignut 18. marta između Evropske unije i Turske. Dakle, ilegalni migranti koji su u Grčku ušli posle 20. marta, kada je na snagu stupio taj sporazum Evropske unije i Turska, koji predviđa njihovu deportaciju i koji je jutro počeo, dakle, zvanično se primenjuje, do daljeg ostaju u ovoj zemlji jer, kako javljaju mediji, readmisija izbjeglica iz Grčke tu danas neće biti realizovan, a verovatno ni sutra. Kao razlog navodi se nedovoljan broj migranata koji, kako se kaže, opravdavaju proces deportacije u pravno, pre svega u pravno-administrativnom smislu. Navodno veliki broj migranata koji nisu iz Sirije, a jasno je jedino oni imaju nesporan status izbjeglica, rešili su da u posljednjem trenutku podnesu zahtev za azil. Razmatranje traje dve nedelje, još otprilike toliko žalben period, pa ljudi zaključuju da su svi oni koji bespravno borave u Grčkoj rešili da, kako se to kaže, kupe vreme, odnosno prolongiraju proces povratka u Tursku, smatrajući najverovatnije da će se stvari umeđu vremenu promeniti u njihovu korist. U svakom slučaju, eto, ostati zabeleženo da je jutro 14. aprila prvih 202 migranata, neki kažu da je to simboličan broj, deportovano u Tursku luku, Dikili sa ostrava Lesbos i Hios, tek da se potvrdi da je profunkcionisao dogovor od 18. marta. Bilo je predviđeno da posjetim 750 migranata svakog dana, pa onda se pričalo 500, na kraju se završilo sa 200. Šta će se dalje događati, danas nema u tom smislu nekih informacija većih. Jedino je jasno da se na to, na osnovu tog istog sporazuma, još uvek ne događa ono što je predviđeno, a to je da se zaustavi taj talas migranata, jer pridošlice i dalje dolaze na ostrava u Egeju. Juče, tako komentarišu mediji, bilo vrlo zanimljivo gledati kako dva turska broda odlaze iz Luki Mitelini ka Turskoj.
Kako se sreću zapravo negdje.
Vremeno, tako je, mimo ilaze se u Egeju brodići koji dovoze nove migrante. Juče ih je stiglo 330, danas, evo, čuo sam podatak, 225 za sada, ukupno ih je 52.350, situacija ovdje sve usijanija. Glavni problem, pre svega jedno, ima više problema, naravno, zvanično Atina u pogledu izbjegličke krize, ali su kadrovi zaista ovdje veliki problem profesionalnosti, dakle oni koji će direktno učestvovati u sprovođenju te akcije deportacije i razgovarati sa ljudima, prihvatiti te upite, odnosno zahteve za azil. Znamo da je to veoma osjetljiv problem. Posljednjih dana Grčka je bila suočena s kritikama Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, u kojima se izražavala zabrinutost zbog toga što i Grčka i Turska nisu spremne zapravo za taj proces, pa je Visoki komesarijat zatražio neke dodatne garancije. Saopštio je također da se insistira na zaštiti svih migranata kojima nije odobren azil uz poštovanje ljudskih prava, a već je odavno poznato da i Visoki komesarijat za izbjeglice, kao i brojne vladine organizacije, smatraju da Grčka prosto nije bezbedna zemlja i da nije baš preporučljivo slati ljude nazad. U osnovu, kako su i sami oni ovih dana protestujući iznosili svoje mišljenja, žele pre svega slobodu iz grčkog zatvora i ne žele da se vrate u pakao jer su upravo iz jednog pakla došli. Mislim da, da to najjasnije govori o stavu izbjeglica što se tiče deportacije.
Deportacije u Tursku, čini mi se s jednom rekla.
Tako je.
Grčko, da. Majda, samo, Majda, samo reakcije su zaista burne, ne ulazimo u to koje su opravdane, koje ne. Ima posebno u turističkim mestima i meštana koji se bune protiv kampova, a s druge strane Grčka dobija, kao što si rekla, primetbe na poštovanje ljudskih prava izbjeglica i njihov položaj. Šta možda nam kažeš nešto o uslovima u kojima borave?
Uslovi su katastrofalni. U većini kampova od nekih 50 prihvatnih centara koliko ih je u Grčkoj, dakle zaista su neadekvatni. Kritična situacija, to znamo svi u kampu i do meni, preko 11.500, tri nedelje su tu bukvalno blokirani i znamo šta se događa, znamo da ne protestuju svakodnevno, da, da je već pruga zatvorena 2-3 nedelje. Jutro su zatvorili i deonicu autoputa od Soluna prema granici u visini i do meni, a podigli šatore na, na cesti i rekli da neće da se pomere dok god se otvori granica. Postaju zaista ljudi očajni, nezadovoljni, čak kažu, nažalost, pita se i da je nestašica hrane, da su gladni, pa je zabeležena jutro i pljačka, napali su skladište sa hranom i odećom koji inače snabdeva Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Bio je napad na jednu u prihodnom centru Kilkilis, napad na medicinsku sestru, navodno pijeni Marokanac ju je napao, pretukao bukvalno. Tako da je sve više nezadovoljstva. Također nešto se zanimljivo desilo i prošlog vikenda u Idomeniju. Čovek je seo na traktor i došao na svoju njivu. Kažem, ne može da čeka više, radovi moraju da krenu, a na toj njegove njivi su naravno razapeti masa tih šatora i prosto je, naravno, simbolično gest, hteo je da upozori da je krajnje vreme da se izbjeglice evakuišu. Pobunići se i ostali u svakom slučaju, situacija je zaista veoma kompleksna, već predugo traje, da tako kažem, ta agonija. I možda sve ovo ilustruje ono što se događa na Hiosu trenutno. Zapravo jutros je, to je vest koja je osvanula, gradonačelnik Hiosa reagovao u formi oštrog pisma koje je uputio Janis Muzalas, zamjenik ministra za migrantsku politiku, kojem traži da vlada preuzme konačnu odgovornost za sve ono što se događa na ostrvima i da uradi ono sve što je obećala i u finansijskom smislu, u smislu finansijske podrške, u smislu bezbednosti. Kažu da je veoma kritična situacija u tom kampu Vijala, da su ljudi nezadovoljni, da hoće da izađu, da ne žele da budu deportovani u Tursku. Bilo je sukoba noževima, bilo je povređenih. Također, dok su se s jedne strane meštani bunili što je kamp tu gde jeste, ne želeći zapravo izbjeglice u okruženju, jer oni ih gledaju već evo drugu godinu. S druge strane je, recimo, jutro su se također okupili građani i predstavnici nevladinih organizacija koji su protestovali zbog toga što migrante na taj način žele da deportuju sa njihovog ostrva, tražiti solidarnost sa migrantima, ukazujući na to da se moraju poštovati njihova prava i da ih Grčka ne sme izrutiti.
Sve u svemu, ova strašna priča se nastavlja, a kraj se ne nazire u svakom. Hvala najljepše, Majda, na ovom uključenju. Bila je ovo Majda Šimunec koja nam se javila iz Atine. Sa mnom u studiju Lena Petrović i Vladimir Petronijević. Gospodine Petronijeviću, ovdje smo čuli, zaista imamo puno elemenata za razgovor nakon ovog uključenja iz Grčke. Da se vratimo na onaj sam početak, da je sve stalo danas, kao što je juče, eto, kao bila neka pokazna vežba, i sad šta? Dakle, vidi se sve slabosti ovog sporazuma ili šta?
Pa to je generalno problem sa svim dogovorima koji su uspostavljeni u okviru Evropske unije. Dakle, i neki drugi sporazumi koji su bili ranije zaključeni ili dogovoreni između članica Evropske unije nisu se na jedan adekvatan način primenili. Ja ću vas podsjetiti da je u junu mjesecu prošle godine postignut dogovor o realokaciji 160.000 izbjeglica u okviru teritorije Evropske unije, a svega nešto više od 900 je po tom sporazumu do dana današnjega realocirano.
Da, zato što su članice Evropske unije su odbijale da
generalno ti sporazumi se mnogo Posegnu se zapravo na jedan način, na jednom političkom nivou uz dosta pregovora, a onda ono što je dogovoreno je potrebno tehnički razraditi. E sad, ako u toj razradi želite dodati i ono što organizacije civilnog društva smatraju da je najvažnije, a to je pitanje zaštite prava, dakle pre svega međunarodne zaštite onih koji imaju na to pravo, onda je to uvek dodatno teže. Jer uspostaviti pravi i efikasan sistem zaštite prava nije lako, pogotovo u okolnostima u kojima se Grčka danas nalazi i u okolnostima u kojima se sistem azila u Grčkoj nalazi već nekoliko godina. To nije...
Sad se ispostavilo da ti ljudi nisu ni predavali zahteve za azil, da su po nekom čudnom kriterijumu juče odredili tih 202 i da sad od tih desetine hiljada oni nemaju sad...
Ja mislim da koliko sam ja uspeo juče vidjeti neku izjava predstavnika UNHCR-a, oni nisu imali u tom trenutku velikih primjedbi na to. Pročitao sam da su to bila lica koja nisu bila izrazila želju da traže azil u Grčkoj. E sad, naravno da svako od njih ima pravo da zatraži azil u Grčkoj, što znači na teritoriji Evropske unije, i to mu garantuje odgovarajuću proceduru utvrđivanja njegovog statusa. Ali i bez obzira da li je zatražio ili nije, postoji određeni standardi vezani za vraćanje, koji zabranjuju bilo kakvu mogućnost takozvanog kolektivnog proterivanja, važnost individualne procene u svakom konkretnom slučaju, što ne umanjuje posao nadležnih organa tamo, dakle pre svega grčkih vlasti, a koliko ja razumem ovaj sporazum, i Frontex kao agencija Ujedinjenih nacija, Ujedinjenih Evropske unije, morala da pruži odgovarajuću podršku, koja nisam siguran da je u ovom trenutku na adekvatan način uspostavljena, pre svega na grčkim ostrvima.
Gospođo Petrović, evo kad pomenu smo i Frontex, za juče je to bilo obezbeđeno, za svakog pojedinačnog je bio jedan pripadnik Frontexa, ali to je reč samo o 200 ljudi. Kako je vama ovo juče izgledalo i ova danas vest da azilanti, kako je rekla koleginica, sada imaju dodatno vreme i kupuju to vreme koliko je god moguće duže da ostanu u Grčkoj?
Pa njihova odluka je donekle legitimna ako se ima u vidu da Turska nije uspostavila efikasan sistem azila, niti već godinama unazad obezbeđuje dostojanstven život izbeglicama. Takođe, za Tursku je karakteristično i to da je stavila geografsku rezervu na konvenciju o statusu izbeglica, tako da praktično samo one osobe koje iz Evrope dolaze u Tursku, znači državljani evropskih država u Turskoj mogu da budu priznati kao izbeglice. Tačno je da je Turska zbrinula, odnosno obezbijedila primvremenu zaštitu za 2 miliona Sirijaca. Međutim, Amnesty International i neke druge relevantne međunarodne organizacije u poslednje vrijeme su dokumentovale, od kada je ovaj sporazum i potpisan, dokumentovale su brojna neformalna vraćanja sirijskih izbeglica iz Turske u Siriju, kao i vraćanja Afganistanaca u Afganistan, što predstavlja u stvari kršenje osnovnog načela izbegličkog prava, to je non-refoulement ili zabrana vraćanja izbeglica u zemlju gde im preti progon ili kršenje ljudskih prava.
I sada šta imamo? Vraćaju ih opet u taj, kako oni kažu, u taj zatvor gde su, iz kog su oni, ne znaju ni sami kako i kroz koje sve probleme su prošli da bi se dokopali Evropske unije, a to je u ovom slučaju prva zemlja Grčka, i sada ih vraćaju tamo gde, evo čitamo čak reagovanja i iz Austrije i Nemačke, pitanje je koliko je Turska za njih bezbedna, kako se poštuju njihova tamo ljudska prava, kad i neki turski državljani čak traže po Evropi azil.
Tačno je da i turski državljani traže u Evropskoj uniji, čak i u Srbiji azil. Imali smo slučaj 2 državljanina Turske koji su ovde dobili azil 2013. Godine. A što se samog vraćanja u Tursku tiče, ovaj sporazum je donekle nedorečen i sadrži brojne pravne nelogičnosti. Naime, predviđeno je da se neće vraćati u Tursku ljudi koji podnesu zahtev za azil i kojima se utvrdi status prizna međunarodna zaštita u Grčkoj, ali je isto tako predviđeno da će se bez odlučivanja u meritumu, znači o suštini zahteva, vraćati ljudi u Tursku iz Grčke ukoliko su došli iz sigurne treće zemlje ili sigurne zemlje azila, znači ukoliko su u nekoj drugoj zemlji dobili azil ili su došli u Grčku iz zemlje gde su mogli da traže azil. E sad postavlja se isto pitanje da li je Turska ta sigurna treća zemlja, zato što prema tačkama ovog sporazuma i uopšte prema cilju ovog sporazuma ispada da jeste, što bi značilo da u praksi može da se desi da Grčka automatski bez ispitivanja zahteva za azil samo vraća ljude u Tursku na osnovu primene tog koncepta sigurne treće zemlje.
Da vas pitam ovako i laički, ono što je meni sporno. Ako neko čamcem putem krijumčara ili kako god prođe taj pakao od Sirije da dođe do Grčke, možda u tom stravičnom putu doživi, kao što su doživljavali, sigurno imate i vi sa terena te podatke, razne vrste torture, maltretiranja, zloupotreba, uzimanja novca i tako dalje. Bilo je čak i slučajeva silovanja. Neki su možda izgubili i članove porodice, jer smo gledali na dnevnoj bazi da tonu čamci i da ljudi stradaju. I sad dokopaju se te sigurne, da kažem, teritorije, dođu do Grčke, sad njih vrate, a odrede neke druge koji su već u Turskoj i njih avionom šalju u Nemačku. Gde je tu ta ljudskost, ta humanost o kojoj govorimo, te konvencije Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Saveta Evrope, povelje koje i Srbija je potpisnika, pričat ćemo nešto o tom.
Pa, to ste dobro primetili, prosto ne postoji nikakva logika da vraćate ljude u Tursku da biste nekog opet iz Turske prebacili, odnosno preselili u Evropsku uniju. Meni ceo ovaj sporazum deluje više kao neki trgovinski sporazum nego kao sporazum čija je svrha zaštita ljudskih prava i na neki način obezbeđenje spoljašnjih granica Evropske unije. Takođe, sam sporazum je sporan po nekoliko osnova, pre svega primenom ovog sporazuma postoji rizik od kolektivnog proterivanja, što je Vlada Petronijević već istakao. Takođe, imajući u vidu da se ljudi masovno zatvaraju, lišavaju slobode i na ostrvima, kako na grčkim ostrvima, tako i u Turskoj, samo to lišenje slobode koje je navodno u skladu sa evropskim akijem, ali nije u skladu sa članom 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer prema direktivi o prihvatu o izbeglica i tražilaca azila, vi možete nekog da lišite slobode samo da biste mu utvrdili identitet ili ako treba da utvrdite neke činjenice ili ukoliko postoji opasnost da će ta osoba napustiti postupak azila. Dakle, to su sve neki osnovi koje ne poznaje međunarodno pravo ljudskih prava. Tako da takve stvari takođe treba imati u vidu, a da ne govorim o tome da sam sporazum nije u skladu ni sa članom 18 Evropske povelje o osnovnim pravima koja i garantuje pravo na azil.
I to, gospodine Petronijeviću, sada znači kada se veliki o nečemu dogovore, onda konvencije ne moraju da se poštuju i mi smo i ranije u emisijama kada smo govorili o najavi ovog sporazuma upravo pominjali ovu formulaciju o kojoj govori gospođa Petrović, da je reč o svojevrsnoj trgovini. I mi sad govorimo o brojevima. Vi nama prebacite ovoliko, mi ćemo vama ovoliko, a tu se negde izgube ljudska prava ako profitira u celoj priči. Ispostavilo se Turska opet po političkoj osnovi dobit će viznu liberalizaciju, dobit će otvaranje novih poglavlja, dobit će dodatnih 3 milijarde evra. Dakle, govorimo otvoreno o trgovini.
Pa, vidjet ćemo šta će zapravo Turska dobiti, kako će se taj politički dogovor koji je postignut između Evropske unije i Turske zapravo u praksi realizovati. Mi se nalazimo na prvom danu primjene toga sporazuma, ali
a drugog dana već ga nema.
Kako će zapravo to teći u nekom narednom periodu. Sigurno da ovaj sporazum nije rešenje krize, i da on u mnogome može stvoriti nove probleme o kojima je Elena govorila pre nego što neke može rešiti. Dakle, sigurno je da je Turska veoma važna zemlja u čitavom ovom procesu. Ali da bi se u Turskoj mogla uspostaviti efikasna zaštita, onda se moraju stvoriti uslovi da bi ta zaštita mogla da bude efikasna i da bi mogla da bude u skladu s odgovarajućim konvencijama. Dakle, čuli smo sve koji su problemi u Turskoj. Postoje i neki svakako drugi problemi. Dakle, treba reći da je Turska donela posebne propise vezano za sirijske izbjeglice, ali da i po tim propisima postoji ozbiljan problem u pristupu tržištu rada, u pristupu obrazovanja za dece. Dakle, postoji jedna jezička barijera između sirijske dece i mogućnosti da oni budu inkorporirani u turski obrazovni sistem. Dakle, kada se, kao što ste rekli, veliki dogovaraju, onda vrlo često pitanje ljudskih prava, pitanje prava čoveka odlaze u drugi
i onda
plan.
Se zažmori i kada
ali
neko
Evropska unija također ima neku drugu vrstu mogućnosti. Ja ću bih nešto o tome rekao. Dakle, ako sporazum sa Turskom ne funkcioniše iz ovog ili onog razloga, nećemo sada u to ulaziti. Za ljude koji se nalaze U Grčkoj već, možete primijeniti dogovor koji se tiče relokacije. Postoje već dogovorene kvote koje se odnose na 160.000. Doduše, odnose se i na Italiju i na Grčku. Ali pravo pitanje za Brisel i za predstavnice država članice jeste zbog čega taj sporazum se ne primenjuje na adekvatan način.
Znate, dakle, sami, Slovačka, Češka, da ne nabrajam dalje, kažu nas to Mađarska, nas to ne zanima, i to ne samo one, poslije se to širilo i ka drugim zapadnim zemljama. Angela Merkel je u jednom momentu ostala gotovo bila usamljena u toj priči da treba ljude primiti i poštovati kvotu.
Naravno da postoje ti problemi unutar Evropske unije i to jeste već nekoliko puta ponovljeno. To jeste kriza vrednosti unutar Evropske unije, ali pazite, to je pitanje sada i elementarne humanosti i solidarnosti koja postoji, postoji prema jednoj od zemalja članica Evropske unije. To je za Zapadni Balkan izuzetno važno. Dakle, sve naše zemlje, bez obzira na to koliko smo suprotstavljeni u nekim segmentima, su jako povezane. Ako Grčka uđe u problem, to ne može da se ne odrazi na Makedoniju, Srbiju i tako dalje. U ovom ili onom smislu.
Dali ste mi šlagvor za nastavak emisije, dakle pričat ćemo o tome koliko se sve ovo odražava na tu, kako smo nazvali, balkansku rutu koja je trenutno zatvorena, ali pretpostavljamo za sve osim za krijumčare ljudima. Reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
sati 33 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, pravnik Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Gospođo Petrović, da se zadržimo još malo na ovim nelogičnostima. Ja sam pomenula krijumčarenje, o tome ćemo opširnije nešto kasnije kad budemo govorili o ovoj našoj ruti, ali dok su išle reklame, baš smo to komentarisali da je suština sporazuma, navodno, Evropske unije i Turske bila, ajde da nekako sprečimo krijumčarenje. I šta smo ovim dobili kada sad, kako stižu informacije sa terena, krijumčarenje nije zaustavljeno?
Pa kako stižu informacije sa terena, niti je krijumčarenje zaustavljeno, a niti je prelazak granica u potpunosti zaustavljen. Samo je pitanje koliki će sada biti ulog za krijumčarenje tih ljudi. Ja verujem da se cena krijumčarskih usluga sada sigurno povećala, tako da mislim da u tom smislu ovaj sporazum nije ispunio svoju svrhu još uvek.
Na telefonskoj liniji je kolega Dragoslav Dedović, urednik sekcije na srpskom jeziku Deutsche Welle. On se nalazi u Bonu. Kolega Dedoviću, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Mi smo u prvom delu emisije već pominjali Nemačku i kancelarku Angelu Merkel, koja je u jednom momentu, kada je reč o zapadnim zemljama, a i svim članicama Evropske unije, gotovo bila usamljena u toj priči da prema izbjeglicama moraju da se poštuju sva njihova ljudska prava i da mora da se vodi računa o njihovom tretmanu. Ono od juče što gledamo, to je da je 200 izbjeglice iz Grčke prebačeno u Tursku, a istovremeno dva leta iz Turske ka Nemačkoj avionom. Kako vama izgleda ta razmena, da tako kažem, jedni dođu iz Grčke u Tursku, a drugi idu iz Turske u Nemačku?
Pa, poruka je jasna. Legalni put je bolji, ne idite ilegalno. To je ono što je naravno Evropska unija, a pre svega što je zvanični Berlin, što su hteli postići sa ovim merama. Drugo je pitanje kako treba proceniti te mere u odnosu na ljudska prava ili na dugoročnu politiku Evropske unije.
Mislite li da su zaista tom porukom nešto promenili, da će se zaista, kad su čekali da nekoliko miliona ljudi bude u Turskoj, a evo imamo preko 50.000 zarobljenih u Grčkoj, i sada kažu, ovo što ste gledali, što smo vas lepo primali godinu, dve, tri, koliko god, sad vi ste kriminalci, sad samo oni koji hoće legal.
Radi se o jednostavnoj logici vlasti. Politika je takva. Morate organizovati većinu za svoju politiku u zemlji. Angela Merkel je od avgusta preuzela liderstvo u humanitarnom tretiranju problema i u humanom tretiranju problema. Međutim, njoj se osipala većina i u njenoj stranci, a kamoli unutar Evropske unije, gdje je bila izuzetno usamljena. Ona je želala evropsko rešenje, rešenje na nivou Evropske unije. Ovaj sporazum sa Turskom ide u tom smeru i naravno politička cena u spoljnopolitičkom smislu koju Angela Merkel mora da plati je velika, izuzetno velika. Na kraju krajeva spominju se vizne olakšice ili čak bezvizni režim sa Turskom i otvaranje nekih poglavlja u pregovorima, pristupnim pregovorima.
I plus dodatih 3 milijarde evra, ali kad pominjemo bezvizni režim, zar Nemačka ne očekuje onda talas migracija upravo iz Turske ka vam? Mislim, Turaka, ne mislim na sirijske izbjeglice.
To može da se možda očekuje, ali to se između ostalog nije desilo ni kada su otvorene granice prema Poljskoj, kada su otvorene prema recimo Hrvatskoj ili i tako dalje i tako dalje. Mislim da ljudi koji su usidreni u svom životu i imaju šta da rade i imaju neku perspektivu u Turskoj, neće sedati na avione, brodove i tako dalje, ići u pravcu Evrope. A da podsjetim, nekoliko miliona Turaka je već tu u Nemačkoj. Znači, nekontrolisana migracija je mnogo veći problem za Angelu Merkel nego ono što ona mora da plati kao spoljno političku temu, spoljno političku cenu za u stvari ti ustupci koji su napravljeni Turskoj. Naravno da će i to doći na red, ali kada imate preko milion izbjeglica u zemlji i kada imate unutrašnji strašan politički pritisak iz sopstvene stranke, a kamoli iz opozicije, kada na lokalnim i pokrajinskim izborima alternativa za Njemačku AfD dobija i do 25% procenata, 25% birača uspe da ubedi da su oni ta alternativa Angeli Merkel, zato što žele da zatvore granice, pa čak i je spominjena i upotreba oružja, onda imate unutrašnju političku situaciju koja mora na neki način da se oblikuje, jer da podsjetim, sljedeće godine su izbori, a Angela Merkel je bila model uspeha demohrišćana do onog trenutka kada je u avgustu odlučila da otvori granice, da suspenduje sporazum iz Dublina, da učini taj niz koraka koji su naravno sa humanitarnog stanovišta i sa humanog stanovišta izuzetno simpatični, ali oni imaju veliku političku cenu. Sada je prebacila, Angela Merkel prebacila tu cenu na spoljnopolitički teren, to je odnos sa Turskom, a na unutrašnjem političkom planu ona će barem privremeno opet imati sve veću podršku, zato što je de facto skoro zaustavljen priliv migranata u Njemačku.
Hvala vam najljepše, kolega Dedoviću, na ovom uključenju. Pratit ćemo naravno kako se i dalje sprovodi i da li se uopšte sprovodi sporazum između Evropske unije i Turske, a po svemu sudeći i tekako će se ticati upravo Njemačke. Gospođo Petrović, pomenuo je ovdje kolega Dedović rast desnice u Njemačkoj i uopšte tu atmosferu. To nije samo Njemačka, nego u celoj zapadnoj Evropi. I gospodin Petronijević je govorio o tome da su neke poljuljane vrednosti. Kakav je vaš utisak? Da li je to u stvari bilo prikriveno osjećanje u zapadnoj Evropi, pa je sad se pokazalo zaista, ili je zbog velikog priliva izbjeglica i nekih terorističkih napada koji se dovode u vezu sa ljudima sa tog područja odakle dolaze, da je došlo do odsustva te empatije i manje humanosti?
Pa, da kažem, ekstremna desnica je i ranije bila veoma aktivna i u Njemačkoj i u nekim drugim zemljama Evropske unije. Imate čak i slučajeve, da kažem, terorizma ekstremne desnice u Njemačkoj u prethodnih 10 godina. Dakle, radilo se o grupi, jako o maloj grupi pripadnika jedne terorističke bande koji su ubijali turske državljane i, ne znam, podmetali eksplozije i tako 10 godina nisu bili uopšte otkriveni, a sumnja je padala na same turske migrante, odnosno nemačke vlasti su tada smatrale da to rade neki turski kriminalci i nisu uopšte sumnjali da postoji tako razvijena ekstremna desnica u Njemačkoj. Tako da je to i ranije postojalo. Također, ranije su neonacisti palili izbegličke kampove, čak su palili i objekte koji su namijenjeni za te kampove prije nego što su postali kampovi za izbeglice, ali sigurno je da je ova situacija doprinela jačanju desnice i negde je dovela do toga da njihove ideje postanu verovatno legitimne za veći broj građana.
I da često vlast upravo zbog toga vodi računa kako se ponaša prema izbjeglicama, da ne bi naljutila ili podigla dodatno rejting desničarima. Gospodine Petronijeviću, pomenuli ste ovu balkansku rutu. Kod nas je ostalo, neki kažu, zarobljeno, ne znam da li je to pravi izraz ako pogledamo šta im se dešava u Grčkoj i Turskoj, nešto više od 1000 ljudi. Kakva sudbina njih očekuje?
Pa, svako od njih naravno ima pravo da i u Srbiji zatraži međunarodnu zaštitu. I ono što je obaveza Republike Srbije jeste da tim ljudima pruži mogućnost da učestvuju u postupku i da dobiju međunarodnu zaštitu, što zapravo zavisi od toga koliko su oni zainteresovani za dobijanje azila u Srbiji. Druga stvar jeste, po meni će biti veći problem, jeli, za one koji to ne žele da urade. Dakle, za one koji ne žele da uđu u takav postupak, jer mi imamo određenu pravnu prazninu za ljude koji su stranci, koji nisu u postupku azila, ne možete ih vratiti ili ne možete efikasno primeniti sporazume o readmisiji, ali morate zapravo tolerisati njihov status i tako dalje. Jedna od odredbi zakona o strancima se najčešće kod tog humanitarnog statusa vezivala za pitanje žrtava trgovine ljudima koji učestvuju u postupku. Ja mislim da mi sa izmenom zakona o strancima moramo utvrditi mogućnost regulisanja, odnosno postojanja humanitarnog statusa i za takvu grupu ljudi, jer prema međunarodnim konvencijama i oni imaju, dakle, ne izbjeglički, nego ona koja se odnose na međunarodno pravo ljudskih prava, imaju pravo da pristupe određenim korpusima kako političkih, građanskih, tako i ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Ono što nas također očekuje u budućnosti jeste izgradnja politike integracije, za koju Srbija nema adekvatno rešenje, nema razređene programe.
I mislim nešto da, u Bogovođi ima pokušaj škole, obrazovanja,
ali to su zapravo ad hoc pokušaj i tako dalje. Dakle, postoji sistem, zakonski okvir koji pruža mogućnost da se to dodatno unapredi. I ja mislim da mi u Srbiji u ovom trenutku imamo jedan moment koji se može iskoristiti da unapredimo politiku integracije i zapravo na neki način zaokružimo čitav taj sistem. Dakle,
kad ste pomenuli integraciju, to znači da očekujete da će bar ovih 1000 i nešto ljudi ostati, da kažem, trajno ili dugo
ja to
u
ne
Srbiji?
Znam. Ja to ne znam. Zapravo i prema postojećim propisima, dakle, ljudi koji se nalaze u postupku azila imaju pravo na slobodu kretanja. Dakle, i oni u tom nekom procesu ili pokušu, ili nestanu, pojave se drugi.
Ili, nažalost, čekaju veze sa...
Čekaju svakako veze da idu dalje. Međutim, ti naši prihvatni centri Preševo, pa i ovi centri za azil u njima zapravo borave ljudi. I mislim postoji, za razliku od one situacije koje smo bili letos, dakle, kada smo imali ogroman tranzit ljudi i samo prolaz, sada zaista jedna grupa ljudi ostaje i mislim da se može organizovati neka vrsta dodatnih aktivnosti, pre svega u smislu njihove zaštite, ne samo pravne pomoći, nego i psihosocijalne podrške za te ljude, možemo se ozbiljno pozabaviti pitanjima maloletnika, stranih maloletnih lica, dakle, koji
dolaze
su kroz samo prolazili, dolaze. Oni sada ovde duže ostaju. Mislim da je ovo zapravo i prilika da sistem u Srbiji unapredi svoj pristup, dakle, sistem zaštite, unapredi svoj sveukupni okvir i podršku tim ljudima.
Gospođo Petrović, vas da pitam nešto o tom sistemu, šta treba menjati, i pratili smo i oni koji se odluče da traže azil i zaista ga čekaju, ne samo zbog procedure pa pro forme podnesu zahtev, to jako, jako dugo traje.
Pa to jako dugo traje iz perspektive naših propisa, ali iz perspektive propisa Evropske unije ti rokovi su relativno u redu. Međutim, ono što je problem sa Srbijom jeste to da je Srbija negde usvojila jedan pasivan stav da je Srbija samo zemlja tranzita i na taj način kao da se opravdava taj nedostatak napora i neke političke volje da se sam sistem azila unapredi, da se obezbedi integracija, kao što je Vlada Petronijević rekao, ljudima koji zaista žele ovde da ostanu. Evo, samo ću skrenuti pažnju na najnovije statistike. Od početka godine 96.117 stranaca je ušlo u Srbiju, a od toga je 1.886 ljudi izrazilo nameru da traži azil. E sad, oni to čine iz različitih pobuda, neki stvarno žele da ostanu ovde, to su obično ljudi koji imaju neka svoja sredstva za život i koji ne očekuju nikakvu pomoć države, s obzirom da Srbija i ne nudi nikakvu, da kažem, dugotrajnu pomoć, odnosno možete da dobijete ovde smeštaj u nekom od centara za azil, koji opet nije takav da je namenjen za neki dugotrajni boravak.
Oni sve ostalo, da podsjetimo, i slušalce plaćaju, čak su i prolazak i putovanje kroz Srbiju plaćali, što autobusima, taksijem, kako god, nisu imali obezbeđeno, osim taj prvi prihvat i hranu, vodu.
Tačno, za razliku od recimo susjedne Hrvatske, izbjeglice ili, da kažem, ljudi, izbjeglice koje su tranzitirale kroz Srbiju plaćale su i autobuski prevoz i kasnije voz kada je uvedena linija iz Preševa do Šida, tako da su morali da izdvoje neka sredstva da bi mogli uopšte da prođu kroz Srbiju. Sa druge strane, svi znamo da im je pružena određena humanitarna pomoć u vidu neke medicinske pomoći, hrane, vode ili neke isto psihosocijalne pomoći, ali da kažem, nikada ono što ja možda zameram vlastima, jeste to da takvo postupanje Srbije, da nikada nije u nekom javnom diskursu govoreno o tome da je to međunarodna obaveza Srbije, nego se sve predstavljalo kao neki akt dobre volje i prosto nikada nije isticano da postoji obaveza zaštite izbjeglica, niti da će Srbija obezbediti bilo kakva trajnija rešenja za te ljude.
Imamo vremena još toliko da se vratimo na ono što jeste zaista važno, gospodine Petronijeviću, to ste već i pomenuli, a i govorili smo samo malo o tome, a to je to krijumčarenje. Ukoliko već danas vidimo da ima problema sa sporazumom koji je tek juče počeo da se primenjuje, i sami ste rekli, ako sad neki ljudi su zarobljeni u Makedoniji, a na desetine hiljada u Grčkoj, u Edomeniji je oko 12.000 tako ljudi, oni svi čekaju sad nešto da se dogodi dobro, ali većina čeka krijumčar. I to opet vezujemo za našu ovu rutu. Kuda će oni da prođu nego preko Srbije?
Dakle,
jesmo tu zakazali?
Ja mislim da protiv krijumčarenja ljudi se nije lako, nije se jednostavno boriti. To je zapravo jedna industrija koja funkcioniše i zaista su to kao nekakva različita preduzeća koja su uvezana na čitavoj ovoj ruti, koja dosta dobro posluju, koja jako puno zarađuju na toj ljudskoj nesreći, i nije jednostavno sve to preseći, zbog toga što to svakako da korištenje tog novca ide i obezbeđivanje uslova da se ti prevozi dešavaju za njih olakšano, bez susreta sa policijom i tako dalje. Ono što je posebno važno reći jeste da ako je ideja ovog sporazuma bila da se uspostave legalni načini kretanja izbjeglica, onda sve zavisi od toga koliko će ti programi ili te mere biti efikasne sa jedne strane, i ono na čemu mi insistiramo, zapravo koliko će biti u skladu s određenim procedurama, standardima zaštite ljudskih prava tih ljudi. Dakle, ako vi uspostavljate...
Samo ovo nagoveštava koliko su u skladu sa zaštitom ljudskih prava.
Pa ono što jeste dobro, recimo u ovom izveštaju Majde Šimunec, jeste da je to prestalo onoga momenta kada su ljudi zatražili pravo na azil. Ono što je problem sa Grčkom jeste, recimo, što njihova državna komisija od septembra 2015. godine gotovo ne funkcioniše. I postavlja se pitanje ko će uopšte o tim zahtjevima, njihovim žalbama moći da odlučuje. Dakle, to se sad postavlja pitanje koliko je efikasan sistem azila u Grčkoj. Ali to je sad pitanje Evropske unije koju ona mora rešiti zajedno sa grčkim vlastima. Ono što meni ukazuje jeste da će ta procedura biti duga, i ako se želi poštovati, onda se ovaj sporazum neće tako brzo moći primjenjivati. Dakle, neće moći da bude tako tih vraćanja koja su dan za dan, koja su eto tako jednostavna, u smislu sad ćemo poslati brodove, brodovi će pokupiti. Dakle, ako je to neko očekivao da će se na taj način dešavati, onda se to neće dešavati. Ali ja bih zaista klatno i to u raspravu pomerio malo sa Turske, za koju zaista možemo da kažemo sve što može osporiti koncept sigurne treće zemlje, ali hajde malo da ga vratimo ponovo prema Evropskoj uniji, jer 52.000 izbjeglica se nalaze na teritoriji Grčke. Postoji sporazum o relokaciji. Dakle, to je mogućnost da se zahtjevi za azil ispitaju i na teritoriji neke druge države članice. E zašto se to ne primjenjuje? To je pitanje koje bi bilo interesantno postaviti. Dakle, umjesto toga u Briselu je zapravo započeta jedna druga vrsta debate o ponovnom osnaživanju Dublina i mogućnosti ponovnih vraćanja u Grčku. Dakle, to je ono što čini mi se da na teritoriji same Europske unije postoji jedna disonantna situacija i da ona nije dobra.
Gospođo Petrović, tako vidite ovo? Zaista je puno neobjašnjivih nekih poteza, reakcija iz Evropske unije.
Pa da, i mi negde tako vidimo situaciju kada je reč o Grčkoj, pogotovo što je i prema stavu UNHCR-a Grčka nije sigurna zemlja azila, a imate i presudu Evropskog suda za ljudska prava koja govori o tome da se u Grčkoj sa izbjeglicama postupa na ponižavajući i nehuman način. Mislim da je i si samu situaciju u Grčkoj pratila Međunarodna komisija pravnika i u tom smislu je podnosila određene, izjašnjavala se, da kažem, javno o stanju u Grčkoj i ta situacija se prosto do dan danas nije poboljšala. Meni se čini da je zapravo ceo taj liberalni pristup otvaranja granica tokom leta koji je generisao određeni i haos, donekle sada poslužio kao izgovor da se uvedu veoma restriktivne mere kada je u pitanju prelazak granice i uopšte postupanje sa izbjeglicama.
I gledali smo proteklih mjeseci, mi ćemo da podignemo zid, mi ćemo vojsku, mi ćemo žicu i onda u Srbiji kažu mi nećemo ništa od toga, ali sve ono što urade po ugledu na naše komšije, mi se isto tako ponašamo. Tako da imamo nekih, pomenuli smo 1000 i nešto ljudi, taj broj bi bio mnogo veći da nismo ih vraćali što iz Šida ka Preševu pa nazad u Makedoniju istog dana, tako iz Preševa u Makedoniju pa dalje odakle su došli. Pa se pominjala priča o readmisiji, koje su tu obaveze, čije, i o tome se sad ne govori.
Pa moram da kažem da je taj Srbija ima sporazume o readmisiji sa svim zemljama sa kojima se graniči, ali prosto negde iz naših saznanja proizlazi da se sporazum o readmisiji sa Makedonijom ne sprovodi u praksi. Sporazum sa Bugarskom se sprovodi, iako je u Bugarskoj dokumentovano, da kažem, nečovečno i ponižavajuće postupanje prema migrantima i izbjeglicama, tako da u principu Srbija bi trebalo da izgradi efikasan sistem azila i integracije i da na neki humaniji način obezbedi neko dugotrajnije rješenje za ljude koji žele ovdje da ostanu.
I gospodine Petronijeviću, za kraj, evo ga, lepo vrijeme, ono sa sobom donosi veće probleme ili...
Pa to je po pravilu uvijek bilo tako da su da se migrantska kretanja ubrzavaju sa lepim vremenom, a da smo mi imali i zimu koja nije donijela manji broj ljudi kada su granice bile otvorene i kada je postojao taj tranzit koji se odvijao kroz Srbiju. Svakako da Srbija mora biti spremna za svaku buduću situaciju. Vidjet ćemo kako, u kom pravcu će se sve ovo kretati. Ne bih ja podcenio pitanje readmisije. Pitanje readmisije državljanja trećih zemalja također može da bude doći na dnevni red. Ja se nadam da to neće biti rješenje, jer to grupa 484 kritikuje od početka, da readmisija ili lanac readmisije ne može da bude pre svega rješenje za ove ljude koji se nalaze na ruti, ali istovremeno ne može se ni prelivati na takav način teret, pogotovo između članica Evropske unije i onih koji to nisu. Podsjetio bih također na odgovarajući izvještaj UNHCR-a iz 2012. godine i to iz leta prošle godine kad je u pitanju Makedonija, ovaj prvi se odnosi na Srbiju, kojim su zapravo utvrđeni odgovarajući problemi u funkcionisanju sistema azila u našim državama, što vjerujem da će i zemlje Europske unije imati na umu ukoliko se eventualno pojavi i takva vrsta namere da određeni broj ljudi koji su preko Srbije i Makedonije tranzitirali se teži da završe na prostoru Zapadnog Balkana.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Talasanje, naravno, možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.